Oh já, en þú segir að þú sért ekki eins að þú sért í, þér takk ekki eins að gera sög, hlutina sögulega eins og það.
Já, ég býst við því að það sé ekki eins. Sko, það verður meira svona stutt og eins og maður sé að tala saman á sjó í talstöðað, maður og ellir í síma, maður sé ekki með svona óþarfa mælgi sem kemur í kringum þetta. Sumir eru svo sniðugir með það að koma því að reyfa það í sögulegar umbúðir meira heldur en þetta var þegar maður heyrði söguna. Mm. Og því að þegar maður heyrir sögur, til dæmis eins og hænan sem misti fjöðrina, og það varð úr því það að hafa, hún var algjörlega orðin fjaðralaus, að það er bætt við sögurnar ýmsu á leiðinni frá því hún er sögð í fyrstinu og þangað til hún er orðin komin mann á milli. Mm. Og það er náttúrulega það sem að gerir stundum, gerir það söguna skemmtilega fyrir hlustandan, en þá getur fléttast ýmislegt inn í sem að ekki er eins gott fyrir þann sem sagan er svoleiðis að það getur komið þar ýmislegt sem að ekki þarf að vera. En þeir sem eru skáld og geta sagt sögur á skáldlegan og sögulegan hátt, það er til dæmis eins og einn sagði við mig að Jónas Gjarnason, að hann gæti gert heila skáldsögu einn múkka sem snerist í kringum sjálfan sig út á hala. Og þetta er náttúrulega það sem að er, þetta er það sem er skemmtilegt. Eins og það er verið að segja sögu og það er hægt að segja söguna á 5 mínútum, en það er kannski gert úlinni 2 eða 3 tíma saga vegna þess að það er lýsti umhverfinu og aðstæðunum sem voru skýjunum og loftinu, sólaruppljósinu og annað þvíunlíkt. Það er eins og til dæmis að þegar Jón Múli Árnason er að tala í útvarpa á morgnana, þá er höfuðborg, það er höfuðborgin, og en það er ekki nema ein borg til á Íslandi og það er höfuðborgin, alltaf er hann að staklast á höfuðborginu og Skúlagötu 4, það gerir svo margt í kringu Skúlagötu 4, þetta er ekki sem gaman af, þetta finnst mér leiðinlegt, þetta röfl sem er í kringum þetta hjá honum, en sumum þykir þetta skaldlegt og skemmtilegt að hlusta á þetta. En
heldurðu að smekkurinn hafi breyst varðandi sögur? Finnst þér heldur þú segir sögurnar öðru vísi? Hún fór núna að segja þessar sögur sem að þú varst að segja mér oft áður, er það ekki?
Jú, ég hef nú oft sagt þær áður og það er náttúrulega.
Heldur þú segir þær einhvern veginn öðruvísi núna heldur en áður?
Ég veit að ekki, ég er ekki alveg viss það, en það er nú vanalega maður, þegar maður er að segja þess svona sögur í sinn hópa, þá segir maður það nú bara stuttar til þess að vera sem fljótastur, því að oftast eru nú þá einhver annan með aðra sögu, svoleiðis að maður er nú ekki að flétta miklu inn í þetta.
Ég tók eftir í áðan að þú sagði mér sögu, fyrstu sögu sem þú sagði mér í dag, þarna manni sem var að verða að vekja. Fyrst sagður að bara söguna fram í eldhúsi, eins og bara söguna sjálfa.
Já.
Og með öllum tilsvörum, ég hefði þú breytið þeim alls ekki neitt.
Nei. En svo bætti ég við
að fórst að segja aftur, þegar þú sagði sögunum segulband, þá bætturðu við lýsingunni á vaktaskipt og nú eða við slíku. Nú náttúrulega, ef þú hefur verið að segja sögunni þinn hóp, heldur þú hefur sagt þá þetta með vaktaskiptin?
Nei, sko, þá ef ég hefði nú verið að segja þetta til dæmis á skipi, þá þurfti ég ekki að segja söguna eða lýsa vaktaskiptunum vegna þess að þá voru áheyrendur mínir þeir vissu hvernig vaktaskiptin voru.
Já.
Því þau voru alltaf eins,
já, já.
Fylgdu frá fyrsta til síðasta og þessum vaktaskiptum var ekki breytt fyrir heldur en að vélskipin komu og ég veit ekki nema þau séu ennþá við líði á varðskipum þar sem að vaktir ganga allan sólarhringin.
Já, já.
Ég hef ekki fylgst með
upp á síkastu. En nú náttúrulega kom þessi lýsing á vaktaskiptunum ekki beint sögunni við.
Nei. Hún kemur ekki sögunum við, en þó er hún efni til þess, hún er lýsing á því, hvernig stendur á því að það er verið að vekja manninn.
Mm.
Sko, það er verið að vekja manninn þarna undir þessum kringumstæðum, en það er ekki verið að vekja manninn til dæmis til þess að draga línuna. Það er öðru vísi, sko, þá fer maður út á miðin, leggur línuna, og þá fara allir að sofa þegar búir að leggja línuna nema einn maður sem stendur baujuvakt sem kallað er. En þegar að baujuvaktin er búin og komin tími til að fara að draga línuna, þá eru allir ræstir, þá eru allir vaktir sem að, eru sofandi. Og ef þessi eini maður, hann vekur þó alla. En þetta var alltaf vani á færafiskiríinu.